Det, som vi skal være sammen om i dag, det tager sit afsæt i Markus Evangeliet kapitel 7, de sidste vers i det kapitel. Det er på side 904, hvis man har en bibel, og ellers så kommer det også op på væggen, og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Ephata, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen. Men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alle ting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi fortsætter med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må være med os. Både dem, der er gået ind på den anden side til børnekirke. Herre, vær med Anne-Grethe og med Elsa, der skal sige noget til dem. Herre, jeg beder dig sådan om, at du må give dem ord fra dig. Ligesom at det også må være tilfældet her. At det, du har at sige til os, herre, det finder os hjemme. At vi er her til stede i nuet, herre. Sammen med dig. Og Jesus, du ser, at vi jo ikke kommet herind fra et vakuum. Vi har båret alle mulige ting med. Så nu beder jeg dig om, Helligånd, at du må komme og skubbe vores hverdag lidt til side, så vi kan se dig. Giv vores tanker hvile, vores sind ro. Åbn vores hjerte og tøm vores hænder, så der er plads til alt det, som du gerne vil give os fra dig i dag, herre. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med vejkirker. Om det er noget, I gør det i. Er det noget, Samuel, du tænker, ved du hvad, bare der var vejkirker sådan i ferien, så var min lykke gjort, hvis du kom rundt og se så mange som muligt af dem. Det kan også være, det er en alders ting. Hvad med dig, Carsten? Du er lidt ældre end Samuel. Sådan, tænker du, vejkirker, det skal jeg nyde? Nej, fordi sagen er jo, da jeg var barn, så faste Ruth, hun tog mig. Jeg har set samtlige Lolland og Falster og Sydsjællands kirker. Og, altså, jeg tror ikke, jeg var gammel nok til at påskynde det dengang, og selv i dag, sådan, så er det lidt. Men vejkirker, sagen er jo, at jeg gør det ikke så meget i det selv, og alligevel så spærrede jeg øjnene op for nylig, fordi det er som om, at svenskerne, de har jo redefineret, hvad vejkirke det er. Måske har I set det her billede. Det er jo oppe i Kiruna, som er ved at styre det samme i den der mine, de har lavet i flere hundrede år, var jeg lige ved at sige. Og derfor så er de jo nået til det sted nu, hvor de giver vejkirken en helt ny betydning, fordi de har flyttet kirken på en gang i et stykke. Og jeg har tænkt sådan, det kunne virkelig være sjovt, hvis man oppe i Kiruna begyndte at køre rundt til folk og så sige, vi har lagt mærke til, at du ikke har været i kirke så meget for det sidste. Så nu kommer vi til dig med kirken. Du kan jo få leveret alt andet til døren også, og så kommer der en vejkirke. Det kunne noget. Måske var det noget, vi skulle gøre i Silkeborg også. Og når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at når vi ser mennesker i Sverige flytte en kirke i et stykke, eller vi i Danmark flytter et fyrtårn i et stykke, så tror jeg, der er mange af os, der bliver ramt af den her undring af, eller følelse af forundring. Med et strejf af begejstring, fordi vi taler med hinanden om, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan man grave ned under og løfte op, uden at murværket slår sig eller sætter sig? Fordi det er jo i sandhed forunderligt. Og det var den samme reaktion, de mennesker havde, der så Jesus helbrede den her døvstumme mand. Det var forunderligt. Og selvom at de fik en hemmelighed af Jesus, så talte de om det alligevel. Fordi det, de havde set, det sprængte deres forståelsesramme. Og de talte om Jesus med hinanden. Og så klip til i dag, hvor vi måske på mange måder har mistet forundringen over Jesus. Blandt andet fordi måske vores hverdag bliver ikke sprængt af mirakler, som det, vi læser om i dag. Fordi vi oplever det måske ikke så tit. Så det, jeg gerne vil sige noget om til jer her i formiddag, det handler om at finde og bevare troens forundring over Jesus, som har gjort alting vel, både i verden, men også i mig. Men inden vi kommer til det med mirakler, skal vi have sat scenen for vores tekst. Og den nære kontekst, det er faktisk, at Jesus er draget ud fra Israel. Meget af Jesu virke, det var hernede på vestsiden af Genesarets sø. Men nu har han virket der i over et år. Han har virket med undervisning og mirakler, og det har skabt opmærksomhed. Folkemængderne, de var enorme, og derfor har Jesus brug for at trække sig lidt tilbage, så derfor så går han ud af Israel, helt op til Tyrus og Sidon. Og så er han der, fordi han tænkte, der kan jeg formentlig få lov til at slappe af, der kan jeg restituere. Men heller ikke der kan han holde sig skjult, fordi der står i Markus, at han kunne ikke holde sig skjult, og det kulminerer i, at han uddriver en dæmon fra en datter, eller af en datter, til en lokal kvinde. Rygtet er gået foran ham. Og nu er Jesus så på vej tilbage. Efter at have været der, så er han på vej tilbage til Israel og Jerusalem. Men hvis I så det før, han tager ikke den lige vej. Den lige vej ville jo have været fra Sidon, og så gå herned. Men i virkeligheden så laver han et blødt sving, og går hele vejen igennem alt det her hedningeland, ned til Decapolis, som var en samling af 10 små byer, der var vokset sammen. Det var sådan en græsk udpost, ellers i et jødisk-romersk område. Man var gennemsyret, gennemvedet af græsk tænkning og væremåde. Og det er et sted, hvor Jesus har været før. Fordi læste vi i Markus evangeliet kapitel 5, så ville vi høre om den her beretning om, at Jesus han udfrier en mand for virkelig mange dæmoner. De bliver sat over i nogle svin, og så kaster de sig over kanten. Og hvis man synes, det er mærkeligt, så skal man bare spørge Jesper, hvad det betyder, for så vil han gerne forklare det bagefter sådan. Og der står også der, at da folk så det, så undrede de sig. Så vores historie i dag, den udspiller sig i omgivelser, hvor de havde hørt om Jesus i forvejen. Rygtet var gået foran. Og derfor er det formentlig også, vi hører, at de kommer med den her døvstumme mand til Jesus. Fordi der var en forundringsforventning om, at det Jesus havde gjort før, det kunne han gøre igen. Han havde gjort et mirakel før, måske kan han gøre det igen. Og det er her, vi kommer ind i dagens tekst, hvor vi skal starte med at se på mirakler. Fordi hvor mange af jer vil egentlig sige, at de har oplevet et mirakel i deres liv. Jeg er med på, at vi kan tale om sportslige mirakler en gang imellem, for eksempel her, ikke også? Det er et lidt sløret billede fra en mørk aften nede i Madrid, da OB de tævede Real Madrid 2-0 og gik videre i Europacup-turneringen. Det er det, man kalder et sportsligt mirakel. Og nogle af os har måske været til en koncert, eller en udstilling, eller foredrag, eller noget, hvor vi også tænker, at det var virkelig godt sådan. Men hvor mange af jer har egentlig oplevet et sådan det, vi kalder et ægte mirakel? Er der nogen af jer, der har oplevet det? Det har du, Inge. Vil du dele det med os andre bare? Altså, du ved, 2 sætninger. Du behøver ikke. Og ved du hvad? Vi kan gå ned og snakke med Inge, hvis I vil. Eller er det noget, du er hemmelig omkring? Nej, det må man gerne. I den første gudstjeneste, der havde Hans hånden op, hvor han sagde, at han er blevet helbredt for noget ryg. Hans ryg havde drillet længe. Så der sker jo mirakler også her, men det er måske ikke altid, vi taler om det, hvor Gud på mirakuløst har grebet ind. Og fordi der ikke er så mange om dem, fordi vi ikke har hverdagserfaring med det, hvor det bare er noget, vi hører om, der sker i andre kirker, eller læser om i udfordringen, så kan det godt være, at den måde, vi går til det med mirakler på, det er med en svag, kritisk tilgang. Fordi vi også er blevet børn af vores tid, hvor det er som om, at naturvidenskaben har opnået noget nær altdominerende autoritet, også i vores sind. Og derfor kan det jo godt være, at man nogle gange tænker, kan det nu også passe? Var Jonas mund 3 dage i havdyrets bu? Gik Israel 2 gange tørskoet over Jordanfloden? Og måske den, som kan være sværest at italesætte i vores sammenhæng. Mund Jesus stod op fra de døde? Fordi nogle gange så tror jeg, at så kan vores tro, den kan begrænses eller afgrænses af vores forestillingsevne. Fordi vi tænker, når naturlovene og tingene er, som de plejer, så har det nok altid været sådan. Vi har ikke mange erfaringer at trække på, og derfor så kan det godt være, at indimellem så glemmer vi, at intet er umuligt for Gud. Og det er jo noget, vi ellers bekender ugentligt hernede i kirken, når vi kollektivt siger, født af Jomfru Maria, som vi gjorde lige før. Jesus er jo ikke en svipser, Jesus er ikke en upser efter et moralsk fald hos Maria. Men han er undfanget ved Helligånden, og det er et mirakel. Jomfru Maria og gravid. Det sprænger vores forestillingsevne. Og senere bekender vi, at på tredje dagen opstod han fra de døde. Og pointen er jo, at Jesus blev undfanget ved et mirakel, og han blev oprejst ved et mirakel. Så afviser vi mirakler. Så ender vi med at afvise Jesus, og der skal vi ikke ende. Det er ikke et sted, vi skal hen. At tro på mirakler, det er derfor en hel, og det er en uafviselig konsekvens af at tro på Jesus. Det er en integreret del af vores tro, som vi har brug for at blive mindet om løbende. Så vi tror på en Gud, der kan alt, og for hvem intet er umuligt. Så vores gudsbillede er præget og formet af skriften mere end vores egen forestillingsevne. Tæller man efter, og det har fået en computer til, jeg ikke sidder og gjort det fysisk, så er der 37 mirakler i evangelierne. 38, hvis vi tager påskemorgen med. Vi hører her om, hvordan Jesus han helbreder og uddriver. Vi hører om, hvordan han hersker over voldsomme naturkræfter. Vi hører om, hvordan han trumfer døden. Opvinker enkens søn, Jairus' datter, Lazarus. Nogle mirakler, de sker i det åbne, hvor alle kunne se det som Lazarus. Og nogle sker i det skjulte. Nogle kom til Jesus med masser af tvivl, som var han deres sidste udvej. Og andre, de kom med stor tillid til Jesus om, at han kunne og ville gøre noget for den, de kom med ham, eller til ham med. For eksempel dem, der firede en lam ned foran Jesus. De begik hærværk, for de var overbevist om, når Jesus ser det, så gør han også noget ved det. Og det er jo det, vi hører om her. Der er nogen, der kommer til Jesus, fordi de gerne vil, at han skal se ham, og han skal røre ham. Vi ved ikke, hvem det er, og det er der jo en særskilt pointe i, fordi jeg ved ikke, når I ser film, når I ser serie eller noget, altså, hvor tit bliver du så hængende til rulleteksterne? I går så var Anne-Marie og mig i Herning for at fejre, at hun tager til Bornholm på mandag. Fordi jeg skal se sport i aften, så der kunne det ikke være sådan. Og vi var ude at spise, og det var rigtig hyggeligt, og vi gik i biografen bagefter og så Rejseholdet. Normalt, når filmen er færdig, så vil man rejse op og gå. I går blev vi lige lidt, fordi Anne-Marie havde tabt nogle briller ned bag et stolesæde. Hun lå på gulvet og rodede efter sådan. Men jeg kiggede jo mere på hende, end jeg kigger på rulleteksterne stadigvæk. Fordi vi er ret ligeglade med, hvem har haft en opgave i det her. Altså, det var bare det første, der kom frem, da jeg googlede rulletekster. Det er ikke, fordi der er en særlig point i, det er finsk, tror jeg. Det var bare det, der kom frem sådan. Fordi vi er ret ligeglade med, hvem har egentlig medvirket i det her. Men sagen er, at uden at de var med, var det ikke sket. Og selv i selvsættelsens tidsalder, så tror jeg, det er vigtigt, at vi minder hinanden om, at i Guds frelseshistorie, der er jeg jo ikke hovedrollen. Det er Jesus. Fordi han er vejen til Gud. Men som vi ser her i vores tekst, og måske kender fra vores hverdag, så er der mange veje til Jesus. Og tit bliver folk ledt til ham af mennesker, vi ikke ved, hvem er. Heller ikke i Bibelen, som i vores tekst. Men de kom til Jesus i forventning, og han skuffede dem ikke. Fordi det, der tydeligt træder frem i vores tekst her, det er jo, vi ser Jesu hjerte, og vi møder hans magt. Jesus han træder ved sin handlemåde ind i mandens tavse verden, og så møder han ham, hvor han er. Jesus han kommer til manden med handlinger, der er relevante og passende til hans individuelle behov. Og så rører han der, hvor nøden er størst. Prøv at lægge mærke til langsomheden. Der er ikke meget åndeligt drive-thru her, hvor alt bare skal gå så hurtigt som muligt. Fordi Jesus han ser ikke kun problemet. Han ser ikke bare sygdom og udfordring, men han ser manden, der har det. Han ser ham, Og han har medfølelse med ham. Og virkeligheden er jo, at sand medfølelse rækker altid ud. Den føler ikke kun, men den handler, og den rører. Og den her berøring skete, fordi nogen kom med ham til Jesus. Fordi de havde en forventning om, at Jesus han ville række ud og så røre. Og det selvransagende spørgsmål til os den her formiddag, det er jo, har du samme forventning til Jesus i dag? At hvis du kommer med en ven, en kollega, en nabo, en klassekammerat eller noget helt femte, tror du så på, at Jesus vil række ud og røre dem? Eller har du en formodning om, at Jesus er nok optaget andet sted? Ind i en verden, hvor ensomheden jo har nået epidemiske højder, hvor folk er alene, ufrivilligt alene, så har vi jo noget, som kristen fællesskab er kommet med. Vi har Kristus. Det er det største og det bedste, og det evige. Men vi har også hinanden. I dag der er det jo sådan, at vi lever i en kultur, der er domineret af personlige fortællinger. Jeg ser ikke det der godmorgen Danmark og godaften Danmark og whatever det hedder, men en gang imellem popper der små klip sådan op fra det i mit sociale feed. Og det, der er gentegnende, tænker jeg, det er jo, at dem, der er der, det er typisk folk, der kommer med et personligt vidnesbyrd. Der er noget, de kommer, de har en personlig aktie i. De sidder ikke bare og analyserer sådan, hvorfor var det Danmark spillede skuffende 0-0 mod Skotland i fredag sådan. Den store fortælling, den er brudt sammen. Der er ikke længere så meget, der binder os sammen. Der er ikke de store sandheder tilbage. Men det efterlader os med de små fortællinger. Og det åbner rum og plads til vores personlige vidnesbyrd. Vi kan fortælle om vores tro og vores frelser, som rækker ud mod alle med sine navlemærkede hænder. I håb om at røre et menneske, der har brug for ham. Og jeg tror, det starter med bøn. Der står, at de bad om, at Jesus ville røre ham. Faktisk står der, at de tryglede ham. For det betød noget for dem, at der skete den her berøring. Og det er jo opfordringen, udfordringen til os i dag, at vi bønfalder Kristus om at røre dem, som vi elsker, som endnu ikke kender ham. Det er derfor, vi har den her forbønsæske op på vores nadverbord, og der er plads til flere navne endnu. Så vi kollektivt kan bede for dem hver fredag, når der er bedemøde. Der beder vi altid for de navne, der er i forbønsæsken. Og vi kan bede for dem i gudstjenesten her. Fordi Jesus vil gerne røre. Jesus vil gerne i nær kontakt. Hvis Gud ikke gad høre på os, så havde han jo aldrig lært os at bede. Men det gør han. Gud har lært os at bede, og vi må bede frimodigt og komme frem til nådens trone. Og derfor så beder vi om vækkelse, og vi beder om helbredelse til en Gud, der har omsorg og medfølelse for os. Som godt tør at komme i nær kontakt med os. Så hvordan er det, vi bliver forundringsekor i vores hverdag? Pludselig nok, så tror jeg, det gør det ved at gennemgå den samme bevægelse, den samme oplevelse som den døvstumme. Vores ører skal åbnes for Guds ord. Så det, vi hører, det, der bliver omsat i vores liv, det kommer ud, at der er et ekko af Guds tjeneste, der er et ekko af Guds ord, som andre mennesker hører, så det kan skabe en resonans blandt dem, vi er sat iblandt til hverdag. Jeg tror virkelig, og det er jo dumt at sige som præst, der står her nu, sådan ikke også, men der er faktisk ikke mange, der gider høre prædikner i dag. Jo, altså LM'er gider godt, og det er jo dejligt. Men mennesker generelt, der ikke har deres ben eller deres hverdag i en kirkelig sammenhæng, de gider ikke at høre prædikner. Men de vil gerne høre vidnesbyrd. De vil gerne høre små drøb. Og derfor er min udfordring, så lad os give dem det. Lad os fortælle dem om, hvordan Jesus har rørt og virket i vores liv. For vi har noget at sige, vi har noget at komme med. Og Jesus, han rækker stadigvæk ud. Det er det første, vi skal have med os. Det andet, vi skal have med os, det handler om opfyldelse af profetier, og så et glimt af den kommende herlighed. Fordi Markus, han bruger her, og det er lidt nørdet, og undskyld for det, han bruger her et ord på græsk, som om at være stund og stum, der kun findes et andet sted i den græske bibel, Septuaginta, og det er Esajas' bog, kapitel 35, vers 6. I kapitlet før, kapitel 34, der har Esajas beskrevet, hvordan verden er synket ned i kaos på grund af synd. Det viser os alle de gruopvækkende konsekvenser af faldet. Men i kapitel 35, så er det som om, at vores øjne de bliver løftet, så vi kigger hen imod Davids søn, på hvordan han skal komme, og når han kommer, hvordan han så gør alting vel og nyt. Det er en messiasprofeti, som folket kendte, og de længtes efter at se den opfyldt. Fordi det, som Esajas profeterede om, når det skete, når det gik i opfyldelse, så ville det være et tegn på, at Gud er kommet nær. At Gud ikke havde glemt sit folk, at Gud ikke havde efterladt sit folk i synden, uden håb om redning og udfrielse og frelse. Så Esajas 35, det er et håbskapitel, hvor fokus skifter fra dom til frelse, fra undergang til håb, fra sorg til glæde, når frelseren kommer. Det er derfor også den sang, jeg delte med jer i mit forberedelsespapir, handler om, sig til de urolige hjerter, som er skrevet over Esajas 35. At det her, det er et ord, der er talt til urolige hjerter. Og det tror jeg, vi godt kan have i dag. Det tror jeg godt også kan være vores virkelighed. Og Markus kommer her og siger, kan jeg bøje det mere i næren for jer? Jesus er Gud, som er kommet. For prøv at se, hvad han gør. Det, som Jesus gør her, det er jo, at han genopretter det tabte. Han fjerner syndens konsekvenser ved at tage dem på sig selv. Fordi prøv at tænke efter kontrasten imellem de to modtageevner, altså øjne og ører, og så handleevner, det her med at springe og synge. Det er jo en totalitet, og det viser os, at Jesus han gør alle ting vel og nyt. Og måden, siger Esajas, han gør det på, det er ved at komme med guddommelig gengivelse. Sig til de urolige hjerter. Vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Og hvordan er det, at han frelser? Hvordan er det, når han kommer med hævn med Guds gengæld? Hvordan er det, at Jesus frelser fra det? Jo, han gør det ved selv at bære det. Han kom selv for at bære og være den guddommelige gengældelse. For det var ved hans sår, at vi blev helbredt. For at sige det på en anden måde. For at den her mand, døvstumme mand, kunne begynde at tale, så måtte Jesus blive det tavse lam, som ikke åbnede sin mund. På den måde, så gjorde Jesus alting vel, og det var så godt. Fordi Jesus blev såret for os på korset, hvor han åbnede vejen til Gud. Til det sted, hvor der ikke længere er suk eller klage, hvor vi ikke længere skal sige farvel. Fordi Jesus vandt en evig sejr på korset. Det er også derfor, at da Johannes Døberen, efter han er blevet taget til fange, efter han er blevet smidt ned i fangehullet og sidder der, så kommer han jo i tvivl. Tvivl om har jeg satset på den rigtige? Er Jesus i virkeligheden den, som han siger, han er? Og han sender folk til Jesus for at forhøre sig. Hvem er du? Og det, Jesus siger til dem, det er jo i Matteus 11 der. Gå tilbage og sig til ham, hvad jeg I ser. Og det, de ser, det er jo, at blinde ser, døve hører, lamme de går. Gerningerne vidner om, hvem Jesus han er. Så det svar, som Jesus han giver Johannes Døberen, det er jo han i virkeligheden, han siger, prøv at husk på Esajas 35. Han taler til et uroligt hjerte, som er kommet i tvivl. Og Jesus siger, se på, hvem jeg er. For det, jeg gør, siger alt. Husk skriften. Jeg er den, jeg siger, jeg er. Jeg er den inkarnerede Gud, som er kommet for at frelse og føre hjem. Det her dybe suk, det her sådan, som Jesus kommer med, det er jo et udtryk for medfølelse og smerte over mandens lidelser. Vi ved fra Romerbrevet kapitel 8, at skabningen sukker efter forløsning, fordi alt er underlagt faldet. Og her kommer Jesus med den. Manden, han hører jo ikke, hvad Jesus han siger. Men skaberværket gjorde, og han bliver mirakuløst helbredt. Som en understregning af, at Jesus har al magt. Og den magt er ikke bange for at blive beskidt i mødet med dig. Eller dem, som du bringer til ham. Og for at understrege det, så skal vi lige en tur rundt om Søren Kierkegaard. Fordi i 1848, der skrev han en bog med kristelige taler. Og i den bog, der siger han, at i Guds uforanderlighed er der hvile. Og det er som alt, som Kierkegaard siger, så er det jo enormt snøvlet sådan. Det eneste, han har sagt, der er til forstået som folk, derfor også citerer altid, det er jo det her med, at livet leves forlæns og forstås baglæns. Men han siger her, i Guds uforanderlighed er der hvile. Og jeg tror, han har fuldstændig ret. Fordi inde i en foranderlig verden med skiftende relationer, skiftende koalitioner, så er der hos Herren en fred og en hvile, der overgår al forstand. Og det betyder jo konkret for dig, der sidder her i dag. Gud har ikke bare valgt at elske dig for en tid, men for evigt. Det er nådens vedligeholdelsesfrie fundament. Jeg er elsket af Gud. Gud, han giver dig ikke et måske, men han giver dig et ja og amen med Jesus. Og det betyder, at du må få lov til at komme med din synd, din skyld og din tvivl og din lunkenhed. Og det gør ikke, at han vender dig ryggen. Det gør ikke, at Gud vender sig om i afsky og går. Gud lukker ikke sine arme for dig, når du kommer til ham. Satan, han vil jo hviske til dig, du er jo uværdig. Prøv at se, hvad du har gjort. Prøv at se, hvor længe du har gjort det. Prøv at se, hvor overfladisk og lunken og ligeglad og koldhjertet du er. Han vil gøre alt for at gøre dig mismodig. Han vil gøre alt for, at du skal miste frimodigheden. Fordi Satan ved jo godt, at når du kommer til Jesus, så er der åbne arme. Og derfor vil han gøre alt for at holde dig væk. Og han siger, at du er uværdig. Og det vi skal huske, det er, jeg har altid været uværdig, men Gud har elsket mig alligevel. Det der sker her, det vi får lov til at se, det er jo, at Jesus han løfter forbandelsen af manden ved selv at blive en forbandelse for ham. Manden, han blev helbredt ved Jesus sår, og igennem det, der får vi lov til at se et glimt af, en trailer af, hvordan skal det være på den nye jord. Fordi Jesus, han kommer jo her som skaberen til den faldne Adam, og han rører for at nyskabe. Læser vi efter i 1. Mosebog, kapitel 1 og kapitel 2, så ser vi jo, at Gud, han skaber alt med sit ord. Gud sagde, der være lys, og der blev lys. Gud sagde, der skulle vokse planter frem, og de voksede frem. Der skulle være fisk i havet og fugle i luften. Gud sagde, og det skete, og han satte solen og månen og stjernerne. Gud, han skabte alt med sit ord. Og til sidst formede han mennesket med sine hænder. Gud, han skabte mennesket med sine hænder. Og det var de samme hænder, han frelste os med, da de blev naglet til korset. For at vi kan være sammen hos Gud, med Gud, på den nye jord. Fordi det, der skete, det var jo, at i paradisets have, der blev vejen lukket. Der var smerten, der var synden, der var adskillelsen. I Getsemane have, der var fortvivlelsen. Der var angsten, der svedte blod. Men der var også lydigheden. Da det ikke var muligt at lade den her kalk gå Jesus forbi, så forblev han lydig indtil døden på et kors for at åbne den nye have, paradiset, hvor vi skal være sammen med Gud i al evighed. Og jeg kom til at tænke på, fordi allehelgensgudstjenesten fylder allerede noget lidt i mit sind også sådan, at når vi kommer frem der på den nye jord, så er der særligt et ord, der vil, tror jeg, have en vis resonans i vores sind, og det er ordet mere. Fordi meget af det, vi oplever, det vil være præget af ordet mere. Der er mere glæde. Der er mere herlighed. Der er mere hellighed. Der er mere kærlighed. Men samtidig, så er det også et sted, der er præget af ordet ikke mere. For det er der ikke mere smerte, der er ikke mere tårer, der er ikke sorg, der er ikke død, der er ikke savn. For når Jesus har gjort alt vel, så har han ført os tilbage til det sted, hvor Gud så, at alt var godt. Og grunden til, at det var så godt, det var fordi han lod Jesus såre for dig. Jesus blev såret for dig. For det er ved hans sår, at vi bliver helbredt. Det er ved hans sår, at vi ikke bare kommer frem, men vi kommer også ind, og vi kommer hjem. Og så får vi lov til at være der i al evighed, for på den nye jord siger vi aldrig mere farvel. For nu er vi kommet frem, nu er vi kommet ind, nu er vi kommet hjem. For Jesus, han er i sandhed den, der gør alting nyt, og han gør det også syndfrit i alt evighed. Fordi han rakte ud og rørte. Fordi han lod hånden nagle til korset. Så der er en evig åben vej for os. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig sådan om, at du må røre os. Røre os med lægedom, med helbredelse, med kraft og styrke og tro, Herre. Vi beder dig om, at du må røre os, så det kan høres på dig. At vi er forundret over dig. Og Jesus, mest af alt så beder dig om, at vi aldrig må miste forundringen over dit kors. Herre, lad os altid mærke forundring over, at du elskede mig så højt. At du elskede os så højt. At du døde for os. At du ikke bare havde det i munden, men blev naglet til et kors. Det beder vi om i dit eget hellige navn, Herre. Altid må være stort og umisteligt for os. Amen. Nu